2018. Gadā nāves sodi tikuši izpildīti 21 valstī, tikpat cik gadu iepriekš, liecina cilvēktiesību organizācijas Amnesty International jaunākais ziņojums. Tajā gan uzsvērts, ka tas ir mazāk nekā pirms 10 gadiem, kad melnajā sarakstā iekļuva 28 valstis. Bet kopumā pērn visā pasaulē ir reģistrēta 682 nāves sodu izpilde par diviem vairāk nekā gadu iepriekš. Organizācija uzsver, ka tie ir nāves sodi, par kuru izpildi ir zināms. Amnesty International lēš, ka Ķīna atkal ir tā valsts, kur augstākais sodu mērs izpildīts tūkstošiem cilvēku, vairāk nekā visā pasaulē kopā ņemot. Tomēr valsts aparāta slepenības dēļ konkrēts skaits nav zināms. Pēc aizvadītajā gadā izpildīto nāves sodu skaita organizācija otrajā vietā atkal ierindo Irānu ar vismaz 214 nāves sodiem. Nākamā ir Irāka ar 129, tad Saūda Arābija ar vismaz 89 un ASV ar 43 nāves sodiem. Īpaši satraukums paufts par tendencēm Irākā, kur augstākais soda mērs izpildīts aptuveni divreiz vairāk cilvēkiem nekā gadu iepriekš. Organizācija arī norāda, ka tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā 99% nāves sodu izpildīti četrās valstīs – Irānā, Saūdarābijā, Irākā un Jemenā. Savukārt ASV nāves sodu skaits salīdzinot ar gadu iepriekš nav mainījies, kaut gan tas izpildīts mazāk štatos. ASV starp citu 2012. Gadā bija vienīgā valsts Ziemeļ un Dienvidamerikā, kur kāds sodīts ar nāvi. Bet Eiropā Baltkrievija atkal ir vienīgā valsts, kur vēl nav nāves soda moratorija. Pērn tur nāves sods izpildīts vismaz trim cilvēkiem, teikts pārskatā. Organizācijas dati liecina, ka nāves soda izpildīta ar tādām metodēm kā pakāršana, galvas nocirkšana, nošaušana vai nāvējoša injekcija. Bet augstākais soda mērs piespriefts to starp gan par tādiem noziegumiem, kas saistīti ar narkotikām, gan arī par zaimošanu un laulības pārkāpšanu. Amnesty International tajā pašā laikā norāda, ka globāli aizvadītajā gadā par pāris simtiem ir samazinājies piespriefto nāves sodu skaits līdz aptuveni 1700, un augstākais soda mērs piespriefts arī mazāk valstīs – 58, kas ir salīdzinoši par 5 mazāk nekā gadu iepriekš. Ziņojumā vieta atradusies arī Latvijai pozitīvā gaismā. Amnesty International uzsver, ka mūsu valsts pērn nāves sodu pilnībā izslēdza no saviem likumiem, un līdz ar to šādu valsts skaits pieauga līdz 97. Kaut savos secinājumos cilvēktiesību organizācija pauž nožēlu, ka nāves sodi joprojām notiek, tā uzsver, ka tos izpilda tikai viena no 10 valstīm pasaulē. Un tendences liecina, ka daudzās pasaules daļās nāves sods kļūst par pagātni. Gints Amoliņš, Latvijas radio.